kopš 1. Marta jau sāk strādāt šis universālā policista princips. Reģionos jau strādā vairāk nekā 90 darbinieki, kuriem ir paplašināta kompetence. Ne tikai, piemēram, reaģēt uz ceļa satiksmes negadījumiem vai ceļa satiksmes pārkāpumiem, ja viņš saņem izsaukumu, viņš var doties arī uz, piemēram, agresīvu vardarbību ģimenē vai uz kādu citu procesu. Tātad viņam ir tiesības uzsākt pašam procesu. Kopumā mēs plānojam pa valsti šāda veida universālā policista princips strādās vairāk nekā 500 darbinieki. Tādā veidā mēs mazinām gan štatu iztrūkumu, gan arī spējam palielināt atalgojumu mūsu darbiniekiem, kuriem ir vairāk funkcijas. Tātad arī mēs izpildām vairāk darbu.